Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Sem Pařík a Radim. Dneska pojedeme na sladké vlně. Čokoláda. Čokoláda z České republiky do 12 zemí. Čokoláda v Ománu ve dvou obchodech. Čokoláda, která dokáže vygenerovat obrat přes 55 milionů korun ročně. Čokoláda a firma Pražská čokoláda, Petr Kovařík z firmy Steiner a Kovařík. Petře, dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den, Radime.
Co je vlastně čokoláda?
Čokoláda má mnoho podob. Podle mě pro mnoho lidí to je nejvíce radost, chvilky s rodinou a to je asi takhle všechno.
Když bych vyrazil někam do normálního obchodu a chtěl bych si koupit čokoládu, co tam na mě kouká z regálů v těch barevných obalech?
Myslíte v supermarketu třeba do normálního obchodu? Většinou tam jsou zlatá velká písmena, která vás táhnou na to, abyste si koupil něco, co je minimálně z 50% plné bílého rafinovaného cukru.
A to není dobře.
Tak v podstatě...
Protože vy to říkáte s takovým lehkým despektem.
Je to trošku despektom. Vlastně čokoláda byla velice, velice speciální produkt, který do roku 1897 byl pouze pro lidi, kteří měli hodně peněz. Pak přišel Belgičan, Van Houten, ten dokonce vyrábí kakao, takové spané kakao, které se používá nyní nebo v kuchyni, v potravinářství. A ten byl schopný oddělit kakaové boby na kakaové máslo a kakaový prášek. V tu chvíli vlastně byl schopný to kvalitnější, což je kakaové máslo, využít pro kosmetiku, pro zdravotnictví, protože to je velice blahodárné. A kakaový prášek, který je méně blahodárný, tak k němu přidal cukr, přidal k němu mléko a vlastně udělal tu podobu takové té typické tabulky čokoládové, na kterou my jsme zvyklí a kterou vlastně jíme. A tenhle ten produkt, takzvaná ta belgická nebo švýcarská čokoláda, má velice standardní chuť, která chutná v podstatě 90 až 95% populace, ale je vlastně její obsah je cca 50 až 60% rafinovaného cukru.
Rozumím tomu správně, že pražská čokoláda je jenom pro 5% populace.
Určitě pro český trh je pro 5 až 10% populace, která je ochotná hledat mezi řádky a snaží se v podstatě zjišťovat, co jí. Je to v podstatě jako jakákoliv jiná forma, ať jsou to farmářské trhy, kde nakupujete velice kvalitní produkty nebo další odvětví, nebo se, i když jste třeba jíte maso, když lidi, kteří jedí maso, chtějí opravdu kvalitní maso, tak nepůjdou do supermarketu, ale půjdou si to nakoupit k řezníkovi a ví, z jakého zdroje, od jakého pěstitele nebo chovatele, tomu případě chovatele, to maso bere.
Vy jste vstoupil do čokoládového biznesu v 29 letech.
To tak.
Co jste dělal předtím?
Já jsem dělal v automotiv. Já jsem teda vystudoval zemědělskou univerzitu, a ten obor se jmenoval obchod a podnikání s technikou. Ale pak, protože jsem měl moc rád auta, jsem šel dělat do Mazdy a tam jsem vlastně nejdřív dělal na aftersales, což je vlastně po prodeji všechny služby, které vyřešíte po té, co se prodá auto. A pak jsem přišel dělat prodejce Mazdy tak, že jsem vlastně na importérovi měl na starosti polovinu všech dealerství po celé republice.
To jste ale skoro neměl co dělat na tom poprodejním servisu, protože japonská auta přece vedou žebříčky ve spolehlivosti.
Je to pravda. Já jsem měl celou infolinku 2 roky a vlastně zvládal jsem to úplně sám. A musím říct, že teda Mazdu mám, doteď mám 2 Mazdy, jak MX-5, takže s tím si hezky projíždím serpentínky. To je vlastně nejznámější roadster světa teď. A potom mám jedno vlastně rodinný auto a doteďka se mi s tím ještě nic nestalo. Takže samozřejmě láska k tomuhle autu přetrvala a mám je dál.
Když přestupujete potom do biznesu s čokoládou, co je ten impuls? Co musím udělat jako člověk z automotiv, to je takový vlastně reálný biznes, dost jako i tvrdý bych řekl, a najednou do čokolády, taková romantická věc?
Já jsem se k tomu dostal tak, že moje přítelkyně nebo dáma, kterou jsem potkal na beach volejbalovém kempu v Itálii, tak tuhle firmu už založila v roce 2005 a byla to malinká firmička, která v té době dodávala do ty frýčka na letišti, na českém, na pražském letišti a do pár vlastně dalších obchodů. A mě už přestala ta práce v Mazdě bavit, spíš jako z pohledu korporátu, protože jsem neměl pocit, že bych mohl něco ovlivnit. Tak jsem, když jsem viděl ten její nápad, protože ona dělala pro Swarovski, přivedla jsem Faberge, nebo prostě byla schopná od jedné německé firmy dostat jakoby franchízu pro Českou republiku pro Faberge, tak měla velký cit pro turismus. A protože v té době tady nebyl žádnej vlastně pořádný produkt, který by si Čech mohl odvést jako dárek do zahraničí a reprezentovat tím Českou republiku, nebo turista, aby si to koupil jako nějaký suvenýr, tak vymyslela tuhletu čokoládovou fantazii a začala to prodávat. A já když jsem to viděl a měl jsem pocit, že měla vlastně strašně malej záběr, tak jsem jí řekl, hele, já obvolám hotely, obvolám další potenciální partnery a vlastně obvolal jsem asi 500 nebo 400 hotelů a ještě nějaký další firmy a podařilo se mi to během roku dostat do 70 hotelů v Praze.
A já jsem si vždycky myslel, že cizinci a turisti si vozí z České republiky pražskou šunku, lázeňské oplatky, sklo Mosera a nějaký krystal český.
Tak to si myslíte dobře, určitě nejste daleko od pravdy.
A matriošku nově ještě.
A matriošku.
Jsem viděl v Praze.
Matriošku a uhrák maďarský.
Maďarský uhrák.
A samozřejmě kalvar.
A trdelník samozřejmě.
Ten taky. Ale ty produkty mají určitou kvalitu, záleží, kdo to zrovna dělá. Samozřejmě sklo dělá někdo velice kvalitně, jak byste řekl Mosera, tak tam já se v tom nevyznám tak dobře, ale určitě udělá se dobře, ale těch skel je spousta, nebo křišťálů. A někteří jsou spíš prodávaný třeba bulharskými obchody, který vlastně do teďka byly velice široce po Praze. Teď nemůžu se vyjádřit to slovo, ale byly docela ve velký míře v Praze v centru. A my jsme vlastně postupně se dostali až do úrovně, že máme 7 obchodů po Praze, kde lidi můžou koupit naši čokoládu a to mnoho lidí neví, ale vlastně za první republiky Česká nebo Československo bylo jedno z největších výrobců čokolády na světě. Jenom samozřejmě to zaniklo.
Když se podíváme na tu značku Pražská čokoláda, co je v ní všechno z Prahy?
No, kromě toho, že tady vyrábíme, takže skoro všichni lidé, kteří se na tom podílí, tak jsou z Prahy. Snažíme se používat české ingredience, takže nejenom pražský, ale český, ať je to mák, ať jsou to brusinky, ať jsou to prostě věci, které používáme. A samozřejmě z Prahy je právě ten návrat do té historie, aby se lidi uvědomili, že opravdu jsme byli jako Praha a Česká republika velký výrobce čokolády. To asi vlastně.
Jak na to reagují vlastně lidi, když vidí pražskou čokoládu jako značku? Jsou to Češi, jsou to třeba Pražáci, nevím úplně jak Brňáci teda. Jenom pro posluchače, já pocházím z Brna, takže to můžu i říct, že pražská čokoláda u nás tam moc netáhne. Jak na to reagují, na tu značku?
Víte, my jsme doteďka hodně cíli na turisty. Jo, že turisté do nyní byli, dejme tomu, 80% našeho celkového obratu a byli jsme doteďka velice hrdí na to, že vlastně přinášíme zahraniční kapitál do České republiky a díky vlastně těm penězům, který turisté přinesou a že jsou rádi a děkují, že si můžou koupit hezký suvenýr, takže my vlastně jsme schopní vyrobit produkt pro Čechy, který prezentuje Českou republiku. Jo, my dodáváme nebo prostě prodáváme na několik ministerstev, třeba na ministerstvu vnitra jsme jediný dodavatel čokolády a cateringu a v podstatě to všechna tato ministerstva používají jako prezentaci České republiky do zahraničí. Ministerstvo zemědělství, pražský magistrát, všichni se tím chlubí. ale vlastně tenhle produkt vznikl díky zahraničnímu kapitálu turistů. A Čech nás jako v uvozovkách nebyl schopný uplatit, teď to vidíme v době krize, že vlastně my jsme doopravdy na tom špatně. Jedinej, kdo nám byl schopný pomoct v České republice v ekonomii, jako v té naší části ekonomický, byl B2B partner, většinou nějaký korporát, česká firma, která si kupovala ty naše čokolády jako taky dárky, buď to pro zahraniční partnery, nebo pro své zaměstnance. Takže kdybych řekl B2C Čech, nás spíš jako kouká na nás někdy s despektem, protože ta cena je dražší, než ta, co je schopný si koupit tu čokoládu v supermarketu.
Dobře, ale teď my trošku kolem toho tak kroužíme. Chcete říct, že vaše čokoláda je pro nás průměrně vydělávající Čechy, kteří jezdí svým vojetým jedním autem, nemají 4 jako vy doma, tak je drahá. Chápu to správně.
No na to nastavenou cenotvorbu, na kterou se byl Čech, nebo na kterou je Čech zvyklý, právě z těch normálních obchodů, o kterých vy teď hovoříte, tak je drahá.
Kolik tak stojí? Tak jako, když jsme to srovnali s nějakou slavnou značkou, která se prezentuje barevnými kravami.
Aha, dobře.
A ta značka 100 gramů stojí, a ty nevím, musel bych se zeptat doma, ale
já myslím, 50 kolem 30 korun, 30 možná dokonce. Dokonce jenom v nějakých akcích. No.
Nevím, já úplně nenakupuju často. Tak ta vaše 100 gramová, podobná, mléčná,
tak ta naše 100 gramová podobná mléčná bude stát kolem stovky. Prostě tam je gram, jako pokud je to čokoláda, která je z nějaký předpřipravený hmoty, což vlastně není úplně, že my to zpracujeme od A až do Z, protože takhle to funguje v biznise. Když půjdete, ještě teda udělám, že vám do toho skočím, když půjdete v Belgii po obchodech pralinkářských, tak žádný ten výrobce pralinek neumí vyrobit svoji vlastní čokoládu. Ten si kupuje nějakou předpřipravenou hmotu a potom to v tom obchodě prodává jako svoji značku. Tak tady pokud máme nějakou předpřipravenou hmotu, tak ta čokoláda se pohybuje něco kolem koruny za gram. Pokud je to čokoláda, kterou vyrobíme od bobů, takzvaně, že ty boby nakoupíme někde v Kolumbii, na Madagaskaru, kdekoliv po světě a zajistíme tu nejvyšší kvalitu, tak ta čokoláda se pohybuje třeba kolem 3 korun za gram. To znamená, že 50-gramová tabulka, což je polovina té tabulky, o které jste mluvil, z toho supermarketu stojí třeba 150 korun.
A co je na tom tak drahý teď jako upřímně? Že vy máte vysoký plat?
No, chtěl bych, tak určitě se nestěžuju, že jsme na tom byli špatně, ale určitě teda vysoký plat nemám a velice jezdím v Mazdách, jo? Takže nejezdím. A jsou ojetý, protože jsou od kolegů jako referenční vozy. Nový auto si nekupuju. Ale tam je nejdražší samozřejmě práce lidí. Pořád je to velice drahý, pokud to vyrábíte od bobů. Třeba tu čokoládu připravujete 3 dny, abyste vyrobil 20 kg čokolády, tak se 3 dny točí v melanžéru, který v podstatě připravuje tu čokoládu, která vlastně se jako odkyselí a odhořčí. Jo, to prostě jsou dlouhý výrobní procesy a jsou tradiční a nepoužívá se tam žádná chemický proces, který by v podstatě jakoby tu čokoládu znehodnotil.
To znamená, že když já bych vám dovezl svůj vlastní bob a dal bych vám ho, tak vy na 3 dny zmizíte, válíte ho v melanžéru, odkyselíte, odhořčíte, a po těch 3 dnech už mám čokoládu.
Ne, pak musím přidat třeba kokosový cukr, který my používáme, nebo šťávu ze třtinovou šťávu. Přidáte tam mléko, buď to normálně sušené kravské, nebo sušené třeba kokosové. A pak vlastně ještě doděláváte po dobu půl dne nějakou recepturu. Pak ta čokoláda jakoby zaschne a vy ji dáte do takzvané tempírky. A ta tempírka pod určitou teplotou zajistí to, že třeba po dní nebo po dvou vám ta čokoláda nezešedne a má takový to lupnutí, že když to dáte do pusy a ukousnete, tak vám to dělá takový ten krásný lup. A vlastně vy si můžete vychutnat postupné rozpuštění té čokolády na jazyku.
Dobře. A to nejde rychlejt? Protože mě to teď...
Pokud to je netradičním způsobem, tak to jde rychlejc. Pardon, že jsem vás přerušil.
Já jsem pracoval v retailu a měl jsem takový jako produktivně orientovaný. A když by mi tohle někdo vyprávěl, tak bych měl pocit, že spolu asi nebudeme spolupracovat za chvíli.
Tak my v retailu neprodáváme, protože je to i fakt jiná cenová úroveň. Jo? Proto máme vlastní obchody, kde jsme schopni tuhle tu celou storku o tom, jak ta čokoláda vzniká, říct. A jsme schopni říct, co vlastně jsou ty mýty o čokoládě. Protože tady je mýtus, bílá čokoláda není čokoláda.
No to si myslím taky. To mi říkali, když jsem byl malej.
To vám říkali, když jste byl malej. Tak to je nepravda, protože právě v bílé čokoládě je nejvíce kakaového másla. A kakaové máslo je právě ta jedna z těch součástí, o kterých jsem mluvil na začátku. A tam má ten vlastně nejzdravější tuk máslo, který můžete najít. To má mnoho antioxidantů a to se používá ve farmacii. Třeba jako velice drahá ingredience. A nebo čím tmavší, tím lepší. To také není pravda. Já nevím, jestli to znáte, ale když pojete koupit nějakou čokoládu do supermarketu...
Tak musí být úplně černá, pak je fakt.
Tak to vlastně je... Čím tmavší, tím více vlastně tam je chemického procesu takzvané alkalizace. To znamená, že se nemusí v tom melanžéru točit ta čokoláda po dobu 3 dnů, aby se odkyselila, odhorčila, ale můžete ji dát do zásaditého roztoku, který během několika hodin zajistí, že ten kakový bob ztratí kyselost a hořkost, ale díky tomuhle tomu chemickému procesu a zrychlíme to, ale stane se to, a je to prostě doložený x studiema, že ta čokoláda, to kakao, ztratí veškeré svoje blahodárnost, což jsou takzvané antioxidanty, flavonoidy a vlastně už jsou skoro na nule, takže vy vlastně potom tímhletím chemickým procesem odeberete té čokoládě veškerou blahodárnost a je to mrtvá hmota.
Takže když bychom vzali vaši čokoládu a nějakou běžně prodávanou supermarketovou chemicky upravovanou čokoládu, kolik u vás najdu průměrně flavonoidů v vaší čokoládě, když tam ta je skoro mrtvá z toho obchodu?
Standardně je v té čokoládě nějakých 35 mg antioxidantů, flavonoidů, na gram. V případě, že se udělá tenhle ten proces, ono je to od lehké až po těžkou alkalizaci nebo po silnou alkalizaci, tak se to sníží něco na 15 až jako 3% miligramů na gram při té těžké alkalizaci, takže se to může snížit až na 10% vlastně toho původního obsahu flavonoidů, který tam byly.
Takže vy jako expert na čokoládu říkáte, že bílá čokoláda teoreticky je ta nejlepší.
Neříkám, že je nejlepší, ale říkám, že to, co můžete koupit v supermarketu, tak máte jistotu, že aspoň cca třetina toho obsahu čokolády je kvalitní. Protože když se bavíme o mléčné čokoládě, tak tam je řečeno, že musí být z 28% obsahu kakové sušiny, to může být buď to teda prášek, nebo součástí prášek, nebo kakaové máslo, ale v podstatě jenom 28% tam je kakového prášku, který je ten méně blahodárný. Takže když půjdete a koupíte si bílou čokoládu, tak víte, že tam je nějakých 28% kakového másla. Protože kdyby tam bylo kakaový prášek, ta čokoláda by nebyla bílá, protože ten prášek je tmavý. Takže vy tam máte 28% kakového másla. Když půjdete do mléčné čokolády, tak víte, že je tam 28%, ale už vůbec ne másla, ale pouze toho prášku a ten prášek je méně blahodárný. Takže radši říkám, kupte si aspoň něco, kde víte, že ta blahodárnější věc je v nějakém procentu, o kterém vy víte, že tam je.
Vy to říkáte takovým způsobem. A ještě vy tady nejste posluchači, ale kdybyste viděli, jak Petrovi tady září oči u toho, tak skoro bych řekl, že čokoláda je zdravá.
Já věřím, že čokoláda, pokud je bean to bar, takzvaně od bobů, tak je doopravdy zdravá. Protože to nezdravé v čokoládě je rafinovaný bílý cukr. Samotné kakao, pokud není alkalizované, to většinou teda vy posluchači kupujete někde v obchodech alkalizované, tak to je mrtvé. Ale pořád samotné kakao jako prášek není škodlivé. To vám nepůsobí proti kazivosti zubů, nebo to vám nekazí zuby, to díky tomu nestloustnete. To je takové suché, nebo prostě, a když to smícháte s mlíkem, tak to dá nějakou chuť. Ale nestloustnete potom. Tady se tloustne jenom po té průmyslově vyráběné čokoládě, která má veliké množství cukru v sobě.
A ve vašich čokoládách je kokosový cukr, jste říkal, a po něm se netloustne.
To nemůžu říct, ale každopádně, když sníte strašně velké množství kokosového cukru, tak taky má kalorické hodnoty, ale má třeba jenom jednu třetinu je glykemický index kokosového cukru, což je nektar z květů kokosu, je na třetině rafinovaného bílého cukru. Takže je daleko nižší vlastně jeho, že by vám to jako vytvořilo v krvi, jak ty hodnoty vysoký.
No a co se týká kalorií, tak je to srovnatelný s normálním cukrem?
Co se týká kalorií, to bych vám teď dal, to nevím, to jsem nezjišťoval. Vím, že glykemický index je nižší a že je zdravější i třeba pro cukrovkáře, ale co se týče kalorií, myslím si, že zrovna kokos je celkem kalorický, ale i ten náběh toho cukru není tak rychlej. Tam vlastně je problém v tom glykemickém indexu, že čím vyšší, tím vlastně se jakoby spotřebuje ta energie rychlejš, ale vlastně zůstane pořád ve vás. Jo? Že to, je takový, to jsou ty rychlý cukry. Takže ten kokosový cukr není tak rychlej cukr jako bílej rafinovaný cukr.
Vy jste expandovali do Ománu a otevřeli jste tam dva obchody. Jak jste se dostali do Ománu? Jak se to stane, že dva kluci a jedna holka z Prahy najednou otevřou dva obchody v Ománu a prodávají tam pražskou čokoládu?
My jsme, jak jsme otvírali, protože my jsme nejdřív byli pouze velký obchod, pak jsme začali vyrábět, pak jsme začali otvírat obchody na těch exponovaných turistických místech. A je to zvláštní, ale hodně se nám hlásili různí Arabové, že chtějí náš koncept, že chtějí franchízu. Nejvíc to byli Emiráťani z Dubaje nebo z Abu Dhabi, pak se přihlašovali hodně Saudiani, Riad, Jeddah, tyhle ty místa a některý Ománci. A my jsme měli stovky různých, nebo stovky ne, ale třeba 100 různých schůzek s Arabama a nikdy to nedopadlo. Nějakým způsobem jsme nenašli protnutí. Až teda jsme se rozhodli, že chceme expandovat, tak jsme se otevřeli vlastní kiosek v jednom obchodním centru v Dubaji. Takže my jsme se sami otevřeli nejdřív kiosek v Dubaji, který jsme rok operovali. Pak přišla teda krize, protože tam byla válka, nebo je stále válka Jemenu se Saudskou Arábií a hodně tam spadly nějaký platy, takže Saudiani přestali jezdit a to byla naše nejzajímavější klientela. Arabové ze Saudské Arábie. A my jsme se přesunuli do Global Village, což je taková veliká, to řekl, vesnice, kde se prezentují všechny země. No a během toho přišel jeden Ománec a my jsme neměli rádi už ten styl biznesu, který se v Dubaji dělal a rozhodli jsme se, že naše základna bude v Ománu, protože Ománci jsou daleko mírumilovnější, je to takové Švýcarsko, saudské, na celém arabském poloostrově a jsou doopravdy velice milí a daleko líp se s nima jedná, jsou pravdivější a nejsou tak zmlsaní jako třeba lidé v Saudské Arábii nebo v Dubaji nebo v Abu Dhabi, tak jsme se rozhodli, že všecko přesuneme do toho Ománu. Takže teď máme vlastně dva obchody v Maskatu.
Kolik stojí takhle v Ománu tabulka čokolády, která u nás v Praze stojí 150 korun?
Tam je ta cenotvorba přibližně dvojnásobná. No, tam je to něco na úrovni prostě krát dva.
A znamená to v Ománu taky vyšší cenovou hladinu proti srovnatelným výrobkům nebo čokoládovým výrobkům?
Tam jsou čokolády v supermarketu přibližně na 1,5 násobku našich cen. ale třeba ani Lindt tam není už jako čokoláda, která by byla supermarketová, zatímco u nás Lindt je supermarketový. Takže a mají samozřejmě daleko menší možnost výběru. My, když jsme otvírali náš první obchod, tak nám to tam otvíral vlastně ministr jeden, byl jako ten, který přestřihával tu červenou stuhu a děkoval nám za to, že dáváme možnost lidem v Ománu vlastně větší volby a osvěty o tom, o čem čokoláda je. Takže oni tam mají třeba 10 značek, ale z toho opravdu 8 značek je na velice nevalné úrovni. A je to ještě horší kvalita čokolády než supermarketu, jenom je tam vytvořený brand a oni jsou na ten brand zvyklí, protože to kupuje Shake z Dubaje, kupuje to Sultán, proto to kupují všichni. Oni jsou na to hodně, na tyhle ty influencery i z té úrovně vlády třeba.
Tak to u nás možná není tak odlišný.
Nevím, jestli se lidé kupují to, co si kupuje tady nějaký předseda vlády nebo prezident. Myslím, že tam je to doopravdy, že pokud to jí ten panovník, tak vy to taky kupujete jako dárek, nebojíte, protože je to doopravdy prestižní.
Vy jste získali stříbrnou cenu na International Chocolate Awards World. A co to znamená? Jaká prestiž je takovéhle stříbrné medaile?
Tak je to víc pro nás, je to určité ocenění, že to, co děláme, tak děláme dobrým směrem.
A dá se to srovnat třeba s Michelinskou hvězdou v restauracích? Nebo pomohlo vám to třeba v biznesu? Všichni o vás najednou věděli.
Tak my jsme, to je taková vtipná storka, my jsme vlastně první česká firma, který tady to stříbrný ocenění dostala. To stříbro neznamená, že jenom jedno stříbro v té dané kategorii. Tam je třeba jedno nebo dvě zlatá, 4 stříbra, 1 bronz bylo v této kategorii. A je to třeba z 50 čokolád, které tam byly poslané možná z vícera. Ale co vím, tak my jsme první česká čokoládovna, která to získala na světě. A potom ještě teda ve stejný rok získala tohleto i druhá česká čokoládovna, Míčina čokoláda, která získala bronz. Smutný je, že teda jiná česká čokoládovna, která tohle nezískala, začala říkat, že na této soutěži je druhá nejlepší na světě a vlastně využila to proti všem Bean to Bar výrobcům v Česku, takže my jsme se teď potýkali vlastně s vysvětlováním a s dementováním této informace, ale do teďka jsme to ještě nebyli schopni dementovat 100%.
To znamená, že nějaká vaše konkurence uváděla spotřebitele úmyslně v omyl?
Je to prostě jasná lež. Je to ano, uvádění spotřebitele v omyl a dělá to stále. Ještě před týdnem má reklamy na to, jakým způsobem je druhá nejlepší čokoláda na světě, což vlastně ani nelze říct. Když jste se ptal k té michelinské restauraci, dalo by se přirovnat, že tohleto ocenění je tak prestižní v čokoládovém světě, jako je třeba michelinská hvězda v restauratérství.
Vy jste napsal knihu Síla Hotentota, která vychází 18.5.2020. Fyzicky.
Ano.
Proč jste napsal knihu s takhle divným názvem? Kdo je Hotentot?
Já nemám ten elevator pitch, takový ten, abych vám to ve 30 sekundách řekl. Ale já, když jsem napsal první verzi týhle knihy...
To nevadí, když budete delší a vás přeruším.
Dobře. Tato kniha je o protnutí mezi osobním a pracovním životem. A když jsem napsal první verzi týhle knihy, tak mi moje drahá řekla, že jsem to napsal hotentocky. Já jsem hodně multifunkční, takže některé věci jsou, já jsem prostě berán rychlej, hodně vlastně rozhoduju se na základě intuice, takže ne vždycky všecko má takovou uhlazenou formu. A ona mi řekla teda, že je to hotentocký a mně se to líbilo. A já jsem vlastně celou tuto knihu psal, protože pro mě jsou určité věci ve světě, které nemůžu pochopit hlavou. A když se vezmete v tom pejorativním slova smyslu slovo hotentot, tak je to nadávka k člověku, kterýmu vlastně nerozumíte. Že je to prostě nějaký hotentot, který spíš něco jako blázen, člověk, který není schopný popsat věci tak, aby vy jste ho pochopili. No a já to obracím a říkám, Ano, lidi mi nemusí rozumět všecko, co já jim řeknu, ale já si dovoluju nerozumět všecko, co se děje v nynějším světě. A když nebudu na sebe nakládat břemeno, abych všemu rozuměl, tak můžu být více v radosti a tím vlastně i šťastnější v tom každodenním konání.
Proč jste se rozhodl napsat knihu?
Já jsem měl blog, který není moc známý, občas jsem tam sdílel a já mám potřebu tak trošku edukovat a mluvit o věcech, které vnímám, že by jsme jako společnost měli dělat, aby jsme nedošli k morálnímu úpadku, o kterém už mluvil Tomáš Baťa, a což asi tohle krize je trošku takový morální úpadek. A mám potřebu minimálně v té své bublině a s těmi lidmi, s kterými se stýkám, tak říkat moje názory tak, jak je právě cítím a jak mě to právě pudí. A ta kniha je v podstatě takovej souhrn, zpověď toho, co já dělám každý den, abych byl v pohodě a spokojený. Takže to vlastně, pokud mě někdo chce poznat blíže a pokud chce někdo si říct ano, mně se líbí, co ten Petr dělá, tak si může tuhle tu knihu přečíst. I teď je tam ukázka, takže může poznat, kdo jsem. A já vlastně říkám, to jsem já. Pokud se vám to nebude líbit, tak víme, o čem se bavit nemáme a nemusíme se potkávat. Pokud se vám to bude líbit, pojďte se bavit o něčem hlubším, než jenom v vozovkách povrchní věci, typu, co děláme, co vyrábíme, ale pojďte se bavit, proč to děláme. Jak říká Simon Sinek, já hledám to proč, co mě zatím baví a nejenom jak a co. Jestli to je pochopitelné.
Já myslím, že ano. Já jsem jenom teď přemýšlel nad tím, nakolik pravdivý je subjektivní popis sebe sama. Protože vy asi budete zářná výjimka. Například vidím sám sebe mnohem líp než...
To asi všichni, určitým způsobem.
Myslím si, že možná ve skutečnosti vypadám hůř, než vidím v zrcadle, takže...
Já to tam i popisu, já vám skočím do řeči, že to je snaha co o nejobjektivnější pohled na sebe samotného. Ale to, že my vůbec nevíme, co se děje v druhém, to je jasný. Ale to, že často ani nevíme, co se děje v nás, to je taky fakt, ale samozřejmě určitým popisem, co o snahu minimálně být k sobě samotnému pravdivý, to, co já vnímám, to, co jsou ty moje pocity, tak to je a to, co vlastně je moje tělo, protože já tam mluvím, že začátek všeho je vlastně poznat svoje tělo, ať je to, že si uvědomím, co tedy se přejím, ať si, když si dám třeba půst, jestli jste zkoušel, tak vlastně vidím najednou, jaké jsou moje potřeby toho těla. Takže já jdu přes to tělo, což si myslím, že u mužů je daleko náročnější poznání přes ženy, přes porod, přes menstruaci, jsou schopny to vnímat více, než jsme to schopni vnímat my. Takže říkám z pohledu mužů, pojďme k tomu tělu, já to tak vnímám a je to nějaký můj pocit, který se snažím skrze ten papír a skrze ta slova předat.
My natáčíme v době, kdy vlastně platí ještě ekonomické restrikce kvůli pandemii koronaviru. Co se stalo ekonomicky u vás ve firmě?
U nás ekonomické firmě se stalo to, že vlastně všechny kanály, které jsme tvořili pro to, aby jsme byli co nejvíce rozkročený, tak se úplně zastavili. Takže my jsme v době, když jsme si telefonovali před 14 dnama, byli na 3%, teď už to padá asi na 1,5% vlastně obratů, které jsme zvyklí, aby jsme tu naší firmu byli schopni udržet. Vlastně máme 5 základních kanálů. Jsou vlastně turisti, kteří přinášejí do naší firmy peníze skrze hotely, naše obchody a duty fríčka. To úplně je mrtvé. Následně máme vlastně korporátní klientelu, to jsem tady zmiňoval na začátku, která si u nás dělá i věci na zakázku, takže třeba z jejich logy a je to více customizovaný pro ně na zakázku. A to teď taky skoro je mrtvý, to, protože všichni šetřejí. A poslední je export, který teď je taky hodně oslabený, protože právě třeba Omán, tam spadla cena ropy na 1/3, takže tam je všecko zavřený, všecko mrtvý. a třeba Japonsko, Amerika, Rusko, který taky máme, tak fungují fakt malinkým odběru.
Dejte mi poslední tip, abych přežil tuhle krizi i ekonomicky jako firma. Kromě toho, že budu jíst čokoládu. Jak na to? Jak se mám nastavit?
Víte, já jsem vždycky, nebo já mám prostě přístup takovej, že je moje zodpovědnost, co jsem vytvořil, a že já jsem ten, který může nějakým způsobem tu situaci ovlivnit. Nejsem ale zase ten, že, jak to říct, v podstatě tahle ta krize je úžasná možnost jít do hloubky sebe sama a uvědomit si, co jsem vlastně vytvořil. Teď je vlastně tady otázka, že to, co jsem vytvořil, jestli je natolik kvalitní, abych pokračoval v té samé cestě, anebo se snažil hledat cesty jiné, které budou daleko zajímavější. Takže za mě je to prostě hledat nejenom obchodní příležitosti v tom nastavení, který jsme doteďka dělali, ale hledat, jestli ten samotný koncept nebo samotný biznis, který děláme, má tu hodnotu i za 2, za 3 roky, anebo jestli to musím obrátit o 180 stupňů a prostě třeba i 70% věcí, které jsme doteďka dělali, úplně neodpálit a nejít úplně jiným směrem. Ale nejenom, jako právě říkám, nejenom v čokoládě. Jo? To je v podstatě doopravdy o té změně komunikace, kterou děláme. Není to plán, není to v podstatě tip. Je to spíš uvědomění si a hledání, co je ve mně a jestli to, co dělám, má doopravdy přidanou hodnotu, jak pro okolí, tak pro mě. Protože podnikatel by měl vždycky dělat 2 věci. Obohacovat okolí a ve stejné míře obohacovat sebe sama.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Petr Kovařík z firmy Steiner a Kovařík a pražské čokolády. Petře, děkuji, že jste byl naším hostem.
Já vám moc děkuji za milé povídání.
A pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na naše webové stránky Fascinating Academy, najdete mě na Facebooku, na LinkedInu, nebojte se na cokoliv zeptat a sledujte i naše příspěvky nebo podcasty, protože se nebojím jít na úplnou hranu. Díky, že jste tady byli se mnou, bylo to fajn a příště zase naslyšenou.